pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Pași spre viață. Invitat alături de mine astăzi este Lucian Onica, fondatorul și președintele organizației Peniel. Bun venit!
Mulțumesc, bun găsit!
Discutăm astăzi despre o tradiție de 18 ani a taberelor, evenimentelor Peniel. O tradiție, putem spune în adevăratul sens al cuvântului, pentru că 18 ani înseamnă cu siguranță experiență. Ne întoarcem puțin în trecut să vedem câteva elemente ale începutului. Ce a dat startul acestei mișcări?
A zice o nevoie a anilor 90 de a face ceva cu tinerii din acea vreme. Eu însumi fiind unul dintre ei și ne beneficiind de serii speciale de tineret, fiindcă ele abia începuseră în România post-revoluționară, dorind, prin urmare, să fiu slujit eu însumi și să slujesc generației mele, ne-am trezit cu o inițiativă, n-a zice pornită de la Bistrița, ci mai degrabă din partea unui alt coleg, să punem împreună grupurile de tineret de la Bistrița și Satu Mare într-un fel de ieșire la iarbă verde, care s-a transformat într-o tabără de o săptămână.
Câte persoane au participat atunci?
În prima ediție undeva la vreo 80 de persoane, fiindcă se mai adăugaseră și alți tineri care veniseră din greșeală. Sau ne-am întâlnit cu ei acolo pe malul Colibiței, un lac în județul Bistrița-Năsăud. Și în acea săptămână am avut experiențe extraordinare, dar nu gândeam că de acolo va porni o lucrare cum e astăzi Penielul.
Se numea Peniel, acea primă tabără?
Ne-am gândit să ne dăm un nume, fiindcă știam spiritul tinerilor, noi înșine fiind, spuneam tineri, doream să ne dăm un nume cu care să ne identificăm, doream să avem un program pe care să-l respectăm, fiindcă ne-am gândit dacă mergem o săptămână, ce facem acolo. Ne-am făcut un steag, Steagul României, l-am fluturat pe acolo prin tabără, am avut un program pe care l-am respectat cu predică dimineața, seară, rugăciune, cântare, jocuri și așa mai departe. Însă ce a ieșit acolo în tabără, pentru mine a fost o mare surpriză, pentru că eu până la acea dată nu mai fusesem într-o tabără creștină. În 1995 ieșisem prima dată într-o astfel de tabără creștină. Și acolo, văzând rezultatele imediate, altele după aceea, în timp, ne-a încurajat să mergem mai departe. Practic, ce se întâmplase? Neavând experiența de care spuneam, ne-am trezit că nu avem nici cort mare sub care să ne așezăm, era cerul liber, cortul nostru, însă predicile diferite decât cele în care, sau cu care crescuserăm noi, fiindcă predicatorii principali erau niște străini, niște americani care veniseră în România, niște misionari. Felul în care puneau problema și apoi provocau tinerii să răspundă mesajelor, pentru noi a fost nou. Tot nou a fost și răspunsul tinerilor la mesajele respective.
Care a fost acest răspuns?
Veneau, se puneau în genunchi, în iarba umezită și se rugau cum nu se rugau în adunare. Plângeau cum nu făceau în adunare. Dumnezeu transforma în fața ochilor noștri vieți, cel puțin prin ceea ce puteam noi percepe a fi transformare. De moment, cel puțin. Însă, după aceea, auzind imediat după tabără reacții din partea părinților care mi-au spus, măi, ce ați făcut acolo, că s-au schimbat copiii noștri, ceva s-a întâmplat.
Nu a fost doar o emoție de moment.
Nu a fost doar o emoție de moment, cu toate că pe noi n-a mișcat și emoția în sine, fiindcă nu mai văzusem așa ceva în adunare. Timpul acela de părtășie extraordinară, de prezență spirituală a Duhului Sfânt într-un mod deosebit, pe noi asta cumva ne-a uimit. Dar, repet, nu pornisem cu ideea să facem și următorul an la fel. Mai ales că organizatoric ne-am dat seama că avem niște mari lacune. Spre exemplu, noi nu ne-am imaginat că vom avea nevoie de o toaletă în tabără. și abia după câteva zile trebuie să improvizăm ceva acolo, să săpăm o groapă, să tăiem niște frunze dintr-un copac, să improvizăm o toaletă de-asta rudimentară și să organizăm așa lucrarea. Apoi, fiindcă ploase în vara respectivă, a trebuit să întrerupem programul și să ne ascundem mai de care în corturi, am zis că nu putem să facem așa ceva. Dar insistența tinerilor care au fost acolo și pentru ei, la rândul lor, o experiență unică și cea marcat și deosebită, ne-a făcut să mergem și următorul an să gândim cel puțin, hai să facem mai bine. A fost și o circumstanță prielnică, faptul că unul dintre misionarii respectivi tocmai primisese în al doilea an, în 1996, un cort de evanghelizare cu care urma să facă misiune și evanghelizare în România. Și el a zis că dacă noi dorim, el poate să aducă acel cort și să-l monteze în anul al doilea, 1996. Eu nici măcar nu știam ce înseamnă asta, că nu mai văzusem cort decât la circ. Și l-am întrebat, e ceva de genul cortului de circ? Și a zis, ceva asemănător, dar nu chiar așa. Eu nu mai văzusem nici măcar cort de evanghelizare. În fine, în 96 venise omul, montase cortul acela frumos, care și astăzi este în folosința noastră. Aveam condiții mai bune, am pregătit și toaletele din timp. Eram mai deja organizați și am văzut vestea bună care s-a dus mai departe.
Câți participanți ați avut?
Așa de eficientă încât ne-am trezit cu 400 aproape de participanți în al doilea an.
Ați făcut o promovare mai agresivă?
Păi nu era e-mail, nu erau decât poștă, cutii poștale și cuvântul transmis mai departe, din gură în gură. Și asta ne-a uimit pe noi. Fără o reclamă, cum facem acum, doar din vorbă în vorbă, vestea bună s-a dus mai departe, în așa fel încât al doilea an ne-am trezit cu număr dublu, triplu.
Care credeți că era punctul principal de atracție? Formația, vorbitorii, anturajul?
Eu cred că noutatea în sine. Nu mai erau tabere de tineret în România decât abia în 96. Știu că Timișoara, Hristos pentru România, a început o tabără similară. Dar erau foarte puține. Conceptul de tabere creștine în acele vremuri era total nou. Într-o mentalitate, cum trebuie să-și aducă aminte cei mai în vârstă și trebuie să știe și tinerii, total străină ideea de tabără. Te adunai la adunare, acolo te rogi, acolo te închin Domnului, nu în aer liber. Aer liber și muntele și iarba era pentru distracție, nu pentru biserică, pentru serviciu religios. Iar noutatea în sine, actul închinării împletit cu recreație, cu jocuri, părtășia frățească, pe care o doreau tinerii și pe care nu aveau întotdeauna în adunare, fiindcă ne adunam de puține ori în timpul săptămânii. Eu cred că asta a făcut pe tineri să vină distanțe mari, că de la satul mare, cum erau primii noștri participanți, până la Bistrița, făceau câte 7 ore cu trenul. Schimbau tren și la Baia Mare și la Dej să ajungă, apoi încă unul din Bistrița până în Munții Bârgăului, era extrem de dificil să ajungi. Și toate acestea tinerii depășeau orice obstacol și veneam acolo. Noutatea și apoi experiențele pe care tinerii le aveau în tabără. Convertiri, cum le numim noi acum, transformări radicale ale vieților lor, schimbări de atitudini în biserică, implicarea după aceea mai cu foc în adunare, deja formarea sau întărirea grupurilor care se formau în adunările locale, prin faptul că participau la penier și erau încurajate de ce vedeau acolo să facă la fel în cadrul bisericilor lor, asta a dus viață în biserică. Și noi, la Bistrița, treceam printr-o perioadă dificilă, după Revoluție, cu multe lupte interne și așa, tabelele acelea ne-au ținut împreună, au unit tinerii în echipe și trăiam acum pentru un scop. Știam că o să fie bine. Dumnezeu ne întărea în aceste tabere. Mai târziu am putut să cuantificăm experiențele, fiindcă ceream participanților să descrie pe hârtie sau să ne trimitem câte un e-mail cu experiența lor de la tabără. Și acolo am putut să vedem mult mai clar mărturii de genul, n-am vrut să vin în tabără, am crezut că vin într-o tabără de distracție, dar aici m-am predat Domnului. Sau aici am întâlnit un misionar care mi-a vorbit despre misiune externă și aici am primit chemarea Domnului pentru a merge în misiune externă. Sau la rugăciunea cu tare am avut o boală și uite, Dumnezeu m-a vindecat de boala asta. Deci experiențele astea deja cuantificate cu nume, prenume și poveste mărturii de spate clară și mărturie, asta ne-a încurajat să mergem mai departe și mai departe.
Când a apărut ideea numelui Peniel?
Peniel chiar din 94, fiindcă noi căutam cu George Găvruș, colegul meu cu care începusem, să vedem ce nume ni s-ar potrivi nouă. Și
de ce Peniel?
Peniel, fiindcă ni se potrivea de minune numele ăsta. Iacov era un fel de nepot de Dumnezeu, cunoștea pe Dumnezeu din spusele părinților, se adresa lui Dumnezeu la persoana a treia, Dumnezeul părinților mei, dar niciodată nu spusese Dumnezeul meu. Până la Peniel, când se întâlnește cu Dumnezeu față în față, când are o experiență dramatică, pleacă schilodit acasă, dar pleacă și binecuvântat, cu nume transformat, cu un nou caracter. Imediat după Peniel, Geneza 32, se găsește pasajul cu Peniel în Scriptură, el pune numele locului respectiv, a locului în care Iacov se întâlnește cu Dumnezeu, Peniel. Peniel însemnând fața lui Dumnezeu, fiindcă a zis el, l-am văzut pe Dumnezeu față în față și am scăpat cu viață. Dar de acolo pleacă transformat, cu un nume nou, cu un caracter nou, și chiar în următorul capitol el face un altar Domnului pe care îl numește Domnul Dumnezeul meu. Deci deja Dumnezeu nu este Dumnezeul părinților, ci Dumnezeul lui. Noi am spus că ne-am place tare mult ca în asemenea tabere să fie într-adevăr Dumnezeu prezent, să-și arate fața și să facă din acel loc de tabără un adevărat Peniel, în care oamenii îl văd pe Dumnezeu și pleacă acasă transformați, chiar dacă schilodiți.
Există anumite condiții care favorizează. Mă gândesc, ați creat un context.
Da, contextul este prielnic. De ce? În primul rând că dezlipește de cotidian. Dacă ar sta tineri în oraș, ei sunt obișnuiți cu școala, cu prietenii, cu biserica, grupurile, așa mai departe. Pe când, în momentul când vin la o tabără, ei se detașează de cotidian. Și știu că vin cu gândul că se vor întâlni cu Dumnezeu. Am avut ocazii în tabără când la începutul taberei întrebam de ce ai venit la Peniel. Am venit să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Acum că era un răspuns
standard
sau chiar că îl spuneau din toată inima, dar ideea în sine cumva au prins-o tinerii, că vin la Peniel să se întâlnească cu Dumnezeu. Și chiar dacă conștient sau inconștient veneau cu acest gând la tabără, erau setați pentru o întâlnire
cu Dumnezeu.
Cu Dumnezeu. Și când vii dezlipit de cotidian, când vii cu așteptări la tabără, cele două elemente, detașare, punere deoparte, pentru Dumnezeu, pentru întâlnirea cu Dumnezeu, cele două elemente sunt esențiale în orice întâlnire. Când mă gândesc în cazul nostru, a creștinilor obișnuiți, dacă merge cu aceste două atitudini la adunare, ne punem deoparte, ne detașăm de obișnuit, mergem la adunare, ca să ne întâlnim cu Dumnezeu, așteptând ca El să se manifeste, Peniel ar fi în fiecare duminică, sau în fiecare joi, sau în fiecare zi când mergem la adunare. Dar pe tinerii îi ajută și faptul că îi duce într-un alt loc, într-un loc nou, în munte. Natura în sine este un alt factor care te duce cu gândul la Dumnezeu când ești într-o zonă muntoasă unde căutăm noi locurile să fie în munți, lângă un râu, copacii ăia falnici, natura în sine parcă devine un templu în care Dumnezeu se manifestă. Toate acestea ajută la o atitudine bună a participanților să se întâlnească cu Dumnezeu.
În ce măsură numărul mare de participanți e un avantaj sau un dezavantaj?
Depinde de persoană. Pentru unii care vin din bisericuțe mici, faptul că vin la o tabără în care întâlnesc sute de participanți e un mare pleș de încurajare. Pentru că am avut și experiența asta când cu câțiva tineri vorbind dintr-o biserică mai săracă din zona Vâlcii, au venit la un eveniment Peniel și când au văzut așa de mulți tineri credincioși, au zis, n-am crezut că sunt așa de mulți pocăiți în România. Fiindcă în zona lor, fiind foarte puțini, au impresia că sunt puțini acolo.
Și că bătrânii...
Da, bătrâni, sectanții, așa, și nu e pentru tineri. Pe când veni la Peniel și vă sute de tineri, ei sunt foarte încurajați. Pe de altă parte, unii se simt pierduți în mulțime. Și ar vrea să fie mai bine băgați în seamă și să aibă părtășii în tabere mai micuțe. Sau o să zic că unii, domnule, eu prefer să mă pierd în mulțime, pentru că nu vreau să ies în evidență. Și aici, în mulțimea mare, să mă găsească Dumnezeu și aici să-mi vorbească. Deci eu cred că depinde de persoană.
Profilul fiecărei persoane.
Exact.
Am înțeles. Sunt 18 ani de când aceste tabere se întâmplă. Cum au evoluat ele?
Numeric de la mic la mare și apoi o nouă scădere în ultimii ani. Am văzut cum scade numărul de participanți din câteva motive obiective. Pe de o parte că nu mai suntem noi singurii pe piață. Deja biserica și-a schimbat mult mentalitatea în 18 ani.
Vă întristează aceasta?
Nu, ne bucură. Ne-am spus cu câțiva ani în discuțiile mele și chiar publice cu frați, surori, păstori sau interviuri radio-televizor, am spus că pentru noi bucuria ar fi mare când rămâne fără clienți. Pentru că în momentul acela când rămâne fără clienți, înseamnă că biserica și-a înțeles misiunea. Peniel nu vrea să ia locul bisericii. Peniel e parte integrantă a bisericii, dar e un fel de mână întinsă a bisericii către un segment de societate, respectiv tinerii, pe care, ca și adunare, uneori nu poți să îi slujești atât de bine. Sau cel puțin în acele vremuri. Nu ai programe, nu erau programe speciale pentru ei. Lucrătorii nu puteau să-și facă timp special pentru ei, să le vorbească pe limba lor, nevoilor lor. Și atunci Peniel a suplinit această nevoie. Dacă la început biserica a fost foarte refractară, fiindcă totul ce e nou provoacă oarecare reținere, după 18 ani și cei mai duri, cei mai legaliști și mai anti-tabere, deja nu mai gândesc așa. Bucuria noastră este să vedem biserici mari, așa numite legaliste sau conservatoare, până și ele au început să cumpere loturi de tabără sau, dacă nu, să-și trimită copii în tabere deja construite, tabere bisericești, și să se preocupe de bunăstarea spirituală a tinerilor din adunare. Iar fiindcă asta deja se întâmplă la scală mare, fiindcă sunt zeci de tabere, sunt câteva tabere mari de gen Peniel, cu corturi în care adună 300-400-500 de oameni, în felul acesta, fiindcă tinerii sunt slujiți la ei acasă sau mai aproape de locul în care viețuiesc, normal că rămânem fără oameni. Și ăsta e un lucru care doar poate să ne bucure.
V-ați fixat un scop, o misiune, o declarație care să vă conducă în acești ani?
Da. De la început, imaginea Penielului e un scop în sine, adică vrem să pregătim lui Dumnezeu un cadru în care El se manifeste, ca noi să vedem fața Lui și să plecăm acasă transformați. Dar ca o frază a noastră am zis, da, Peniel există ca să câștige tânăra generație cu Evanghelia lui Hristos, folosind toate mijlocele adecvate acestui scop, în vederea respectării Marii Porunci și a Marii Trimiteri. Iubirea de Dumnezeu și de aproape și apoi evangelizarea și misiunea de evangelizare a lumii.
Ce v-a încurcat cel mai mult în acești ani?
La început, lipsa de experiență a fost un obstacol, trebuie să învățăm din mers, fiindcă nu eram deloc experți,
echipați.
Fiind o lucrare pur românească, n-am avut tiparul occidental pe care să-l copiem, așa cum e tendința noastră ca români să copiem pe alții. Noi n-am avut pe cine copia, lucrarea este pur românească, a început în România și s-a dezvoltat în România. Un al doilea obstacol a fost lipsa finanțelor, tocmai pentru că nu am fost finanțați din afară, a trebuit să creăm un sistem de autofinanțare și am fost atunci, eu cred, inspirați de Dumnezeu să punem chiar de la a doua tabără o mică taxă de participare. Era atunci valoarea unei sticle de Coca-Cola pe toată săptămâna.
Pentru cheltuielile...
Pentru chiria locului, pentru transportul cortului, oricum nu puteam să acoperim aceste cheltuieli și fratele american care venea cu cortul suplinea el restul de bani să vină să ne ajute cu cortul, cu transportul cortului.
Mâncarea și-o asigura fiecare?
Mâncarea fiecare și-o asigura de acasă, găteam, mâncam conserve și mai departe. De aceea tabăra Peniel este una dintre cele mai ieftine tabere din țară, fiindcă nu are niciun fel de mijloace fixe. Sunt ambulanți și atunci cheltuielile sunt minime.
Să țină în aceleași locuri?
Nu. Am încercat cumva să stăm în medie 2 ani în același loc. În primul an să spargem gheața, să mergem să probăm zona, să dăm de știre că suntem acolo. În al doilea an deja vestea fiind dusă, numărul participanților aproape că se dubla, dar în al treilea an am observat o tendință ca localnicii să se creadă stăpâni acolo, fiindcă e zona lor, că e locul lor. Și de obicei localnicii ne creau probleme, tocmai pentru că veneau cu atitudine de stăpâni. Și ca să evităm problema asta de saturație, dar și pentru a fi binecuvântate pentru alții din alte zone, am preferat ca tot la 2 ani în medie să ne mutăm în alte zone ale României. În 1998 sau în 99 mai degrabă, am început organizarea a două tabere Peniel pe vară, una în Ardeal și alta în afara Ardealului, în zona de sud a României. era cererea prea mare, dar și ideea de a acoperi o nevoie la nivel național, fiindcă era greu să vină tinerii din București, din zona de sud, până în Bistrița sau Maramureș sau Târgu Mureș sau așa mai departe. Atunci am preferat să facem noi acolo o tabără pentru sudul României și una să rămână în Ardeal. Asta
a funcționat așa?
Ani de zile, până acum, cred că 3 ani, în urmă când am renunțat la treaba asta, fiindcă deja nu mai era nevoie, au apărut tabere și în sudul României, atât tabere fixe cât și tabere de corturi și nu mai era nevoie să ne chinuim în plus când deja erau alții care au început să acopere nevoie de acolo.
Cea mai mare piedică era lipsa de experiență când aceasta a fost depășită?
Un alt impediment care nu a dispărut nici măcar astăzi, chiar dacă au trecut 18 ani, e mentalitatea oamenilor. Fiindcă, spuneam, suntem ambulanți și ne mutăm an de an sau la 2 ani cu taberele și an de an cu conferințele, fiindcă trebuie să știe ascultătorii că noi din 1997 am început organizarea și a unor evenimente gen conferință de 2 zile care se doreau evenimente intertabere pe la mijlocul perioadei, cândva în perioada de Paște. Iar acele conferințe, din 97 încoace, se fac în fiecare an în alt loc. Ei, mergând în fiecare an într-o zonă nouă, te întâlneai cu oameni care nu primeau nou cu brațele deschise. Și atunci erau întrebări, dar de ce, dar cu ce scop, dar cine v-a trimis, dar de a cui sunteți, de ce cult aparțineți, dar ce urmăriți? Întrebări pertinente oarecum pentru omul temător să nu intre cine știe ce erezie în adunare sau așa mai departe. Așa că dacă atunci era o poziție foarte mare, acum s-a mai estompat, dar încă rămâne același spirit. Mai ales că în ultima perioadă observ o tendință negativă din punctul meu de vedere în Biserica Evanghelică de instituționalizare.
Adică?
Dacă la început s-au făcut eforturi de a strânge legătura între evanghelici și la Alianța Evanghelică a avut un rol important în a aduce oamenii din vârful structurilor cultice evanghelice la oaltă și a creat acea Alianță Evanghelică ce a funcționat ca idee, cel puțin în primii ani. În ultimii ani, parcă lumea s-a săturat de
unitate.
Și intră în trendul lumii de astăzi, o lume tot mai individualistă, și văd cum spiritul ăsta individualist a pătruns până și în mișcarea evanghelică. Și tot mai mult văd acest duh, dacă îl pot numi așa, spirit de independență, de izolare și nu mai există unitatea care a fost cândva. Iar la nivel de structuri, fiecare cult, impresia mea, sper să greșesc, dar este că se vrea o revenire la instituție, la control, la a ne păzi oile, a ne construi împărăția noastră mică. Și dacă spiritul ăsta este în defavoarea altui frate de credință, nu mă interesează, e treaba lui. Nu mai e dorința de cooperare și asta observ în ultimii ani. În discuțiile mele cu păstorii, cu localitățile în care mergem să facem peniel, dacă înainte era acea atmosferă refractară, normală, dar după ce explicai oamenilor care este intenția penielului că n-a venit să plantăm o nouă biserică în orașul lor, că n-a venit să le furăm oile, cum unii se temeau fără rost, că am venit doar să ajutăm comunitatea evanghelică de acolo și să oferim un prilej fiind tocmai neutri, ca ei să vină într-un proiect neutru din care cu toții vor avea de câștigat. Și oamenii înțelegeau și chiar după ce depășeau faza de întrebări, așa, chiar se implicau în peniel și lăsam în spate un gust bun al unității frățești și au fost cazuri fericite în anumite orașe când păstorii au spus trebuie să facem ceva și când peniel pleacă de la noi, să rămânem împreună, să facem acțiuni comune. Și era frumos, ne bucuram de spiritul ăsta, de unitate creat cu acest prilej care rămânea o bucată de vreme în acel oraș. Astăzi, în 2013, când vorbim, nu mai e așa. Parcă s-a schimbat. Domnule, fiecare acum cu ale lui, nu mai suntem interesați, supărați și așa că fiecare cu ale lui.
Cum priviți toate aceste reacții?
Păi mă gândesc cum privește Dumnezeu la asta. Ca om mă întristez, dar mă gândesc oare cum privește Dumnezeu când porunca lui de bază, care se regăsește și scopul penielului, este să iubim pe Dumnezeu prin închinare și pe aproapele nostru ca pe noi înșine, prin unitate, prin slujire reciprocă, prin închinare comună, pentru a avansa împărăția în lumea întunericului în care ne găsim. Iar mai știu la fel, Hristos spunea, până la aceasta va cunoaște lumea că sunteți ucenicii mei. Ori această atitudine de izolare, egoistă până la urmă, tendința de instituționalizare, nu cumva este un obstacol în calea Evangheliei Hristos în România? Noi am ales ca pe el ce drept să păstrăm o oarecare neutralitate instituțională.
Adică să nu vă asociați cu niciun cult.
Să nu se asociem, tocmai pentru că am vrut ca toți să fie liberi să vină în întâlnirile noastre. Știam că e pericolul acestei instituționalizări, care poate deveni un obstacol major pentru unii și dacă eram apartenenți oficial cultului penticostal, nu mai venea nimeni. Spune, domnule, asta e conferința penticostalilor. Dacă aparțineam de cultul baptist, era conferința baptiștilor sau a creștinului Evanghelie. Și noi n-am vrut să fim asociați cu un cult anume. Din motivul ăsta, dar și din al doilea motiv, fiindcă în echipa noastră sunt oameni din diverse culte, chiar și din biserici independente. Și atunci echipa în sine a dat tonul acesta. Vrem să ne păstrăm neutri. Suntem niște oameni care gândim în termenii împărăției lui Dumnezeu, care nu are garduri, are doar iubirea asta frumos înțeleasă și bine aplicat și trăirea în ascultare de Hristos, dar nu e interesată de garduri și de culte și așa mai departe. Și atunci noi am vrut să invităm pe toți să participe la această acțiune comună, tabere, conferințe și mai departe. A fost dificil să înțeleagă unii poziția asta noastră, fiindcă totdeauna ne întrebau, dar de cine aparține? Și am spus, domnule, personal, eu ca om aparțin de cultul penticostal, fiindcă sunt crescut și membru într-o biserică penticostală, dar organizația Peniel nu aparțin unui cult, fiindcă nici n-are cum. Suntem persoană juridică de sine stătătoare și nu putem să aparți cuva decât prin fuzionare sau prin subordonare, prin contract de subordonare față de cineva, dar nu am făcut asta, ci am vrut să lăsăm ușa deschisă tuturor să participe.
Spuneți-ne câteva lucruri despre evenimente, despre conferințele pe care le organizați.
Da, acum sunt o varietate. Le-aș lua calendaristic. Primul eveniment pe el este o tabără de schi. În februarie am început organizarea unor tabere de schi pentru acei tineri, crescuți în adunare sau nu, care sunt mai aventurieri, cărora le place
energia. Câți au
participat?
Sper că nu 400.
No,
nu aveau loc la instalația de schi.
Am avut doar 20 de locuri, dar trebuie să primeam aproape 30, fiindcă cererea a fost atât de mare încât n-am avut ce face. Apoi, următorul eveniment a fost o conferință regională la Galați, în cazul acesta.
Înainte de inundații.
Da, în martie. Apoi, în aprilie, conferință națională la Timișoara, în celălalt colț al țării. Apoi, în mai, e o conferință de instruire a liderilor voluntari de la Peniel. Apoi, în iunie, iulie, e tabăra Peniel din America. În august, e tabăra Peniel din România. În septembrie este o conferință pentru familii tinere, care deja devine o tradiție, că de 8 ani încoace, ăsta e al 9-lea an, de când facem tabere pentru familii tinere, sau conferințe mai degrabă. Apoi, octombrie, este conferință regională la Bistrița. În noiembrie este conferință Peniel în afara României, anul acesta la Londra.
Cu cine? Românii din diaspora?
Românii din diaspora, da. Dumnezeu ne-a călăuzit să ieșim în afara României, să mergem pe urmele românilor din diaspora și am făcut până acum vreo două conferințe în Spania, două conferințe în Austria, două conferințe la Londra, o conferință în Germania și anul acesta va fi cea de-a treia ediție în Londra pentru românii din Europa. Taberele în America au început în 2009 și de atunci în fiecare vară facem tabere pentru românii din America.
Interesantă inițiativă și cred că salutară pentru cei care duc dorul taberelor și întâlnirilor de tineri din țară.
Da, mulți din cei care trăiesc în afară României au amintiri plăcute din România și s-au bucurat tare mult când au auzit că mergem și acolo. Bineînțeles că participanții acolo sunt mai mari, media de vârstă este mai ridicată, fiindcă vin și familiști.
Aflăm la finalul discuției noastre și dacă ar fi cumva să tragem linie după acești ani de muncă, de străbătut țara din lung în lat, de experiențe cu lideri și cu tineri, Există un moment în care regretați că v-ați băgat în toată povestea aceasta?
Au fost momente de descurajare, dar regret nu.
A meritat?
A meritat cu toată inima, pot să spun asta. Nu pentru că a fost ușor, ci pentru că îs ferm convins că asta a fost voia lui Dumnezeu pentru mine. Nu am nicio umbră de îndoială. M-am întrebat eu de multe ori dacă ceea ce fac, fac bine. Am avut, a trebuit să-mi cercetez inima de multe ori, mai ales când eram blocat pe toate părțile și uneori neînțeles. Și în fine, în acele momente de strâmtorare, mi-am cercetat inima și m-am întrebat, Doamne, dacă e voia ta, spune-mi, dacă nu, oprește-mă, n-aș vrea să fac ceva împotriva voii tale. Și de fiecare dată Dumnezeu îmi vorbea, du-te înainte, du-te înainte, du-te înainte. S-au meritat din plin pentru mine, cel puțin, ca om să mă țină dependent de Dumnezeu, iar lucrarea în sine e fără îndoială de la Dumnezeu. N-am niciun regret.
Mă gândesc oare cum va arăta sau cum va suna discuția noastră peste ani de zile când vom număra rezultate. Poate că vom aduce în studio alături de noi mărturii ale oamenilor care au fost atinși de puterea lui Dumnezeu în cazul unei întâlniri de tip Peniel. Mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. Succes și binecuvântare în continuare.
Mulțumesc, cu plăcere. O zi bună.
Dragi ascultători, împreună cu noi a fost Lucian Onica, fondatorul și președintele organizației Peniel, lider de tinere din Biserica Sfânta Treime din Bistrița. Să fiți binecuvântați, rămâneți împreună cu noi și în continuare.
Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber!
Pași spre viață!